havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 14-may, seshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bugun Bunyodkor jamoasi Tailandda Buriram Unitedga qarshi maydonga tushadi. Bangladeshda qulagan fabrika binosidagi qutqarish ishlari yakunlandi. Afg'onistonda 3 gruziyalik harbiy halok bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Toshkentning Bunyodkor futbol klubi bugun 14-may kuni Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak finali doirasida Tailandda mahalliy Buriram United jamoasiga qarshi maydonga tushadi. 22 ming tomoshabin kelishi kutilayotgan uchrashuvda qaldirg'ochlar oq libosda, mezbon jamoa esa to'q ko'k rangli libosda harakat qiladi. 13-may kuni o'tkaziladigan o'yin oldi matbuot yig'inida Bunyodkor bosh murabbiy Mirjalol Qosimov Tailanddagi ob-havo sharoitlaridan xavotirda ekani, biroq uning shogirdlari uchrashuv uga to'liq tayyor ekanini aytib o'tdi. Qaldirg'ochlarning Buriram United jamoasiga qarshi javob o'yini 21-may kuni Toshkentda bo'lib o'tadi. Eslatamiz, Bunyodkor jamoasi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida G guruhida birinchi o'rinni egallab, play-off o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritgan edi. Bangladeshda qulagan fabrika binosidagi qutqarish ishlari yakunlandi. 24 aprel kuni ro'y bergan bino qulashida halok bo'lganlar soni 1127 kishiga yetdi. Mamlakat poytaxti Dakka chetidagi Savar tumanida joylashgan Rana Plaza binosi vayronalarida olib borilgan qutqarish ishlari qariyb 3 haftaga cho'zildi. Vayronalar ostidagi so'nggi jasad yakshanba kuni topilgan. Kiyim-kechak fabrikasidagi bu fojia Bangladesh yengil sanoatida xalqaro xavfsizlik talablariga rioya qilish kerakligi borasida xalqaro tanqidga sabab bo'ldi. Bangladesh kiyim-kechak sanoati dunyoning ko'plab yirik chakana savdo shirkatlariga mahsulot yetkazib beradi. Mamlakatda qariyb 5000 kiyim fabrikasi borligi va u yerda 3.6 million ishchi ishlashi aytilmoqda. Bangladesh Italiya va Xitoydan so'ng dunyodagi 3-chi yirik kiyim eksport qiluvchi mamlakatdir. AQSh prezidenti Barak Obama va Britaniya bosh vaziri David Cameron Suriya prezidenti Bashar Asadga nisbatan bosim o'tkazishni davom etishda birgalikda ishlashga kelishib oldi. Ikki rahbar bu haqda dushanba kuni Oq uyda o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Jurnalistlar oldida chiqish qilgan Cameron kelasi yilda uning mamlakati Suriya isyonchilariga yuborilayotgan noharbiy yordamni 2 karra ko'paytirishini aytdi. Shu bilan birga Obama va Cameron Rossiyaning Suriya bo'yicha tinchlik konferensiyasini o'tkazishdagi hamkorligini olqishladi. AQSh va Britaniya rahbarlari Yaqin Sharqda tinchlik o'rnatish jarayoni, AQSh va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi erkin savdo shartnomasi hamda kelasi oy o'tadigan katta sakkizlik yig'ini borasida ham so'zlashgani aytilmoqda. David Cameron AQShga tashrif chog'ida o'tgan oyda bomba portlashlari uyushtirilgan Boston shahriga ham borishi rejalashtirilgan. Afg'oniston janubida jangarilar tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida 3 nafar gruziyalik harbiy halok bo'ldi. Bu haqda dushanba kuni Gruziya mudofaa vaziri Irakli Alasanya maxsus uyushtirilgan matbuot yig'inida ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, dushanba kuni yengil qurollangan jangarilar portlovchi moddalar ortilgan yuk mashinasi yordamida Gruziya harbiylarining Helmand viloyatida joylashgan bazasiga hujum qilishgan. Hujum qilganlarning barchasi yo'q qilingani va vaziyat harbiylar nazorati ostida ekani aytilmoqda. Bu Gruziyaning Afg'onistondagi harbiylariga uyushtirilgan ikkinchi yirik hujumdir. 2010-yilning sentyabr oyidagi qonli to'qnashuvlarda 4 nafar gruziyalik harbiy halok bo'lgan edi. Gruziya Afg'onistonda jami 22 harbiy yo'qotgan. Qariyb 1600 harbiysi bo'lgan Gruziya Afg'onistondagi harbiylari soni bo'yicha NATOga a'zo bo'lmagan eng yirik mamlakatdir. Soyuz TMA-07M fazo kemasi 14-may kuni Toshkent vaqti bilan soat 7:30 da Qozog'istonning Jizqo'zg'on shahri yaqinida muvaffaqiyatli qo'ndi. Kema bortda fazoda 146 kun bo'lgan 35-chi fazo ekspeditsiyasi a'zolari rossiyalik kosmonavt Roman Romanenko hamda amerikalik astronavtlar Kris Hetfield va Tomas Mashberlar bor. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizni odnoklassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirde Azadlik Radiosu assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi videosiz gapirish qanchalik yaxshi. Google Hangouts, ya'ni Google sistemasi azgina, demak, pand berayotganligi bois faqatgina hozirgina hozircha ovozimizni eshita olyapsiz. Bu jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt Ozodlik onlayn eshitirishi va har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga ushbu dasturni havola etmoqdamiz.
Siz uchun gaplashadigan bu dasturda bevosita ishtirok etish uchun hoziroq Skype'imizga qo'ng'iroq qiling. Skype manzillarimiz esa Ozodlik onlayn va Ozod Skype. Twitter, Facebook va Odnoklassnikida o'z sharhlaringizni qoldiring. Ijtimoiy tarmoqlardan lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. 13 may 40-iga 8 yil to'ldi. Nega andijonlik faollar bugunga kelib indamay qoldilar? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bizni qiziqtiradigan savollar har doimgidek juda ham ko'p. Avvaliga 13 may ittifoqi, so'ngra Andijon adolat va tiklanish partiyalariga uyushgan xorijdagi andijonlik faollarning bugungi sukunati sabablari nimada? Bu jimlik Andijon qirg'ini, xususan unda o'ldirilgan xotirasining nafaqat keng jamoatchilik, balki bu voqealar tashkilotchi va ishtirokchilari xotirasidan o'chayotgani belgisimi? Hozirgi sukunat O'zbekiston hukumatiga qarshi kurashning besamar ekani nishonasimi yoxud muxolifat kuchlar ichidagi bo'linish natijasi?
Savollarimiz dar haqiqat juda ko'p. Hukumat akromiylar deb atovchi andijonliklar guruhi haqida 2013-yilga kelib jamoatchilik, siz xususan, nimalarni bilasiz u nimalarni bilmaysiz? 2013-yilning 13-maydan Andijonda sodir bo'lgan voqealar haqida sizda qanday tasavvur mavjud? Bu voqealar haqida javobsiz qolayotgan savollaringiz bormi? Bo'lsa, ular qanday savollar? Andijon voqealari haqiqatini taftish qilish vazifasi sizga yuklatilsa, ishni qayerdan, kimdan va nimadan boshlagan bo'lardingiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefonlar orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, bu borada o'zingizda bor ma'lumot bilan va keng jamoatchilikni o'rtoqlashing, o'z fikrlaringizni hammaga aytishga juda yaxshi imkoniyat Ozodlik onlayn dasturi. Qolaversa, o'zingiz savollaringiz bilan mehmonlarimizga ham murojaat qilishingiz mumkin.
Mehmonlarimiz esa, agar Alisher adashmayotgan bo'lsam, bugungi dasturimiz mehmonlari ana shu Andijon voqealarining dastlabki tarixini bevosita kuzatgan, o'sha paytda O'zbekiston ichkarisidan turib tuzatgan huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva hamda O'zbekiston hukumati akromiylar guruhi, akromiylar diniy ekstremistik guruhi deb atayotgan andijonliklar faoliyatini yaqindan kuzatgan Ahmadjon adashmasam Amerika Qo'shma Shtatlaridan hamda o'sha yillarda 2005-yilda va undan avval bir necha yil Ozodlik radiosining Andijondagi muxbiri bo'lib ishlagan G'ofirjon aka yo'ldoshlar bugungi dasturimiz mehmonlari. Ularga siz o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishingiz, qolaversa o'z fikr mulohazalaringizni qo'yilgan savollar atrofida bildirishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn dasturiga eng qisqa yo'l orqali qo'shilish yo'li, ayni paytda Ozodlik onlayn Skype manzili ham sizni mana shu suhbatimizning bevosita ishtirokchisiga aylanishingizga xizmat qiladi. Demak, Ozodlik onlaynning bugungi muloqoti aynan 13 may kuni bo'lib o'tayotgani bois bugunning mavzusi aniq Andijon voqealarining 8 yilligi.
Mavzu aniq, lekin voqea haqida hech narsa aniq emas, Amira.
Bu yil Alisher mana shu gapni indallosidan boshlasak, bu yil 8 yil o'tib oradan shu voqealar eng tor bir ko'lamda, eng kichik bir guruh tomonidan xotirlandi. Har yili adashmasam o'sha Andijon voqealari munosabati bilan katta piketlar, qandaydir tadbirlar bo'lar edi. Yevropa ittifoqini poytaxti Bryusselda bo'lganida bir necha yil ketma-ket boshqa Yevropa shaharlarida juda ko'p tadbirlar, agar esingizda bo'lsa, jonli tarzda yoritar edik. Amerikada Andijon xotirlandi, Bryusselda xotirlandi, Parijda xotirlandi, Londonda xotirlandi. Bu yil eng jimlik bo'lgan yil, yolg'izgina xotirlanish kecha adashmasam Istanbulda o'sha o'zbeklar birligi deb nomlangan asosan turklardan iborat guruh tomonidan xotirlandi va unda mana shu voqealarni bevosita ishtirokchilari bo'lganlardan birortasi qatnashmadi va mana shu voqealarning shu tarzda tus olishi bugungi muloqotimiz mavzuini belgilab berdi. Assalomu alaykum Mo'tabar opa, assalomu alaykum Ahmadjon, G'afurjon aka.
Assalom.
Xush kelibsizlar bugungi suhbatimizga. Mana shu qisqagina qilib, sizlar qanaqa ko'ryapsizlar? Oradan 8 yil o'tib Andijon voqealariga nisbatan hatto mana shu Andijon voqealarini o'zini uyushtirishda ishtirok etgan, unda bevosita qatnashganlar tomonidan nima deymiz, e'tiborning bu qadar yo'q darajaga tushishini Mo'tabar opa siz boshlab bering. Siz qanday tushunasiz? Siz qanday izohlaysiz? Marhamat.
Assalomu alaykum. Aynan mana oradan 8 yil o'tgandan keyin haqiqatan ham Andijon fojialariga munosabat bildirish yoki bo'lmasam bir o'zining fuqarolik pozitsiyasini izhor qilish kerak bo'lgan o'sha muxolifat vakillari, huquq himoyachilari aynan mana shu fojia sababli mamlakatni tark etishga majbur bo'lganlar bugungi kunda mana 8-yilda sukutga ketishdi. Bu 9-yil, 10-yilda bundan ham battar holatga tushirishi mumkin deb o'ylayman.
Nimaga sukutga ketishdi? Nimaga?
Men avvalo bularni aynan shu andijonliklarni sukutga ketishini boisini men shunda deb bilamanki, haqiqatan ham andijonliklar 4 yil sukut saqladilar va keyin gapirishni boshlaganlaridan keyin yana ma'lum bir muddatdan keyin sukutga ketishdi. Men aynan bularni o'sha gapirmasdan turgan paytlaridagi holatlari, keyin gapirgan paytlaridagi holatlari, undan keyin sukutga ketgan holatlarini faqat birgina narsa bilan izohlardimki, ular aynan o'sha Andijon fojialarining asosiy guvohlari, asosiy qurbonlari ekanliklari sababli ham ular yig'ayotgan hujjatlar, ularni bugungi kunda aynan Andijon fojiasi bo'yicha ochmoqchi bo'lgan hukumatning jinoyatini fosh qilmoqchi bo'lgan holatlariga O'zbekiston hukumati jim qarab tura olmadi va O'zbekiston hukumatining bosimi ostida andijonliklar butkul sukutga ketishdi.
Mo'tabar opa, O'zbekiston
eng asosiysi shu deb bilaman.
Rahmat. Hali yana bu O'zbekiston hukumat tarafidan bo'layotgan bosimlar tafsilotlariga balki ko'proq to'xtalarmiz. G'ofirjon aka, sizga shu manzara qanday ko'rinyapti? Marhamat.
Assalomu alaykum. Avvalo ham
assalomu alaykum.
Meni haqiqatda bu narsa ko'p o'ylantiradi. O'zim andijonlik bo'lsam-da, andijonda ishlab yurgan paytlarimda ham o'sha akramiylar qo'zg'alibdi deganda men hayron qolganman va Adolat opa boshlig'imizda Adolat opaga aytganman, andijonda bunaqa akramiy degan guruh yo'q dedim, degan edim. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha mana Bahrom aka Shokirov yaxshi tanishimiz bir-birimiz, men Bahrom aka hozir Shvetsiyada shekilli. Shu Bahrom aka BBCga intervyu berganda aytdiki, biz o'shinda SMB bilan Milliy xavfsizlik xizmati bilan birgalikda ish olib borgan edik dedi. Men haqiqatda hayron qolganman. Nahotki ular biz bizni uyga taklif qilgan, o'sha yerda mana Saidjahon aka eshitib turgan bo'lsa kerak, Saidjahon aka Lutfullo Shamsiddinov bilan men birga borib uyda mehmon bo'lganmiz. Yo, Lutfullo shunda yo'q edi, Saidjahon aka bor edi. Birga borib uyda mehmon bo'lganmiz. keyinchalik kelib ular bilan gaplashib, men bir necha marotaba ozodlikka eshitirishlar qilganman.
G'afurjon aka, uzr. G'afurjon aka, uzr. Sizni to'g'ri tushungan bo'lsam, bular O'zbekiston hukumati bilan qandaydir kelishuvga erishib, shunaqa sukunatga ketdi demoqchimisiz?
Shunday deb Bahrom aka Shokirov BBCga intervyu berganda shunaqa dedi. Bundan bir necha yil, 3-4 yil avval shekilli BBCga intervyu berganda Bahrom aka aytdi, biz SMB bilan birgalikda gaplashib borgan edik dedi. Men hayron qoldim, bular ikki yoqlama o'yin qilgan ekanda deb o'yladim.
Bugungi manzarani ham siz yana ikki yoqlama o'yin deb baholaysizmi?
Yo'q, mana endi qarab turing, Zamiraxon, biz Pragada birga hamkorlikda ham ishladik, o'sha Pragada ishlab yurganimizda ham bular bir daniga bizga intervyu berishmay qo'ydi. Men hayron bo'ldim. Keyinchalik yana haligi Muhammad Solih tomonidan tuzilgan tashkilotga a'zo bo'ldik dedi, birgalikda tashkilot tuzishdimi, xullas shunaqa ishlar qilishdi. Men kasalligim munosabati bilan yaxshi o'rgana olmadim buni, xullas qandaydir tashkilotga a'zo bo'lib, keyin ajrashib ketib, mana hozir yana jim bo'lib qolishdi. Menimcha bularda hozir ham O'zbekiston hukumati bilan aloqalari bor va shuni oqibatida bu yerda oddiy xalq qiynalib yuribdi-da. Bularni O'zbekiston hukumati xohlagan paytda, hali qo'pol qilib aytganda, o'zbekcha qilib aytganda, xohlagan paytda dumini bosib qo'ysa, bular jim turadigan odamlar shekilli deb o'ylayman.
Rahmat, G'ofirjon aka. Bu tafsilotlarni yana davom ettiramiz. Ahmadjon, qisqacha qilib marhamat, siz ayting, sizga bu 8 yil o'tib bu qanaqadir Andijon voqealarini bevosita uyushtirgan, unda bevosita ishtirok etgan va mana shu voqealar tufayli g'arbdan boshpana topgan siyosiy guruhlarga urush uyushib, katta-katta bayonotlar, katta-katta tadbirlar o'tkazishga uringan guruhning bugun jimlikka ketishini siz qanday izohlaysiz? Marhamat, Ahmadjon.
Ammo assalomu alaykum hammaga, hamma ishtirokchilarga.
Assalom.
Bu hozir jim ketgani yo'q bular. Jim ketishlikni o'sha boshida jim ketishganinglar sizda. 2006-yil men esimda bor. Muhammad Solih Amerikaga tashrif buyurgan edi. O'shanda mana Farhod aka, Inomboyev, Panamarov Vitali shular bilan birga ko'rishganimizda Nyu-Yorkda mana shu anjonliklarni mana shu platformaga birlashtirish haqida muzokaralar borgan edi va o'shanda bir anjonliklar bilan birga bir shaharda bir uyda kerak bo'lsa yashaganligim uchun ularni juda ham bu narsaga taklif qildim, juda ham bu narsaga shu siyosiy bir birlashishga yoki bir har holda bir siyosatga aralashmasa ham o'zini bir guvohlik pozitsiyasidan kelib chiqib bir anjon haqiqatlarini bir echishlikni juda xohladim. Lekin ular o'shanda juda ham bir jim ketishdi. Ya'ni jim ketishligi qanaqa bo'ldiki, kelgan oradan bir 4-5 oy o'tgandan keyin jim ketishlik sabablari ochila boshlandi. O'shanda esingizda bo'lsa, mana Ozodlik ham butun boshqa ommaviy axborot vositalari yoritishdi. O'sha Pittsburgdan, Arizonadan bir necha bir 50 tadan oshuv odam O'zbekistonga qaytib ketdi. Mana shu qaytib ketishlik o'laroq bu o'shandagina ochildi. Buni haqiqati, ya'ni hukumat bilan bir yashirin kelishuvga erishganligi. Va bu kelishuv o'sha Ruminiyada bo'lgan paytligida, ya'ni boshlangan edi bu plan. Amerikaga kelingandan keyin bu planni realizatsiya qilishlik uchun, amalga oshirishlik uchun mashaqa boshlandi. Bu birinchi nuqtasi. Ikkinchi nuqtasi, Akromilla jamoat haqida gapirganimizda bu jamoatni o'ziga xos bir nimalari bor, o'ziga xos bir ichki bir qonun qoidalari, intizomlari bor. Bu intizomlarni eng muhimi bittaki, u bir amirga, ya'ni bir xo'jayinga bo'ysunishlik, ya'ni u nima desa, uni gapini muhokama qilinmaydi va uni so'zini bir din o'laroq qabul qilinadi va uni so'zini bir dinga qarshi chiqishlik o'laroq bir singdirilgan odamlarni shu akromiylarni miyasiga.
Ahmadjon, uzr, gapingizni bo'laman. Mana shu bir dasturga tayyorlanish jarayonida biz shu paytgacha mana shu keyingi 4 yil davomida, 5 yil davomida bizga muntazam gapirib kelgan mana shu andijonlik faollarning hammasiga o'sha telefon daftarimizda saqlanib qolgan har bitta raqamga telefon qilib chiqdik. Siz aytgandek, ularning barchasidan xuddi yozib olingandek bir xil bayonotni eshitdik va ular aytishdiki, biz endi siyosiy maydonda gapirmaymiz, bunaqa gapirmaslikka kelishib oldik. Agar kimdir gapirishi mumkin bo'lsa, marhamat qilib Germaniyada istiqomat qiladigan Maqsudovlarga murojaat qiling deyishdi va telefon raqamlarini berishdi. Ammo bu Maqsudovlar telefon raqamlarini hech kim javob bermadi, o'chirilgan holda topdik. Mabodo hozir ular eshitayotgan bo'lsa, dasturimiz ochiq. Albatta, ularni bu savolga beradigan javoblari hammadan ko'ra qiziqroq va hammadan ko'ra muhimroq bo'ladi. Dasturimizda ularni bevosita ishtirok etishga hali ham tayyormiz va umidvormiz. Zotan ham bu muhokamalarda biz andijonliklar jimligini mahkamaga tortish yo sud qilishni emas, mana shu siyosiy kurash maydoniga chiqib O'zbekiston mustaqilligi tarixida ilk bor mana shunday bir jiddiy bir kurashga xalqni olib chiqib 5000 mi 10000 mi odamni ko'chaga olib chiqib va ularni qaysidir ma'noda bevosita yoki bilvosita o'limiga sabab bo'lgan va ularni mana minglab odamni xorijga chiqib ketishiga sabab bo'lgan voqealarni uyushtirgan odamlari nimaga bugun jim bo'lib qolgani, mana shunday bir katta bir maqsad bilan chiqib bugunga kelib qumga singan suvdek yo'q bo'lib ketishlarini o'rganmoqchimiz va shu orqali O'zbekiston siyosiy hayotidagi tebranishlarni o'sha kengroq manzarasini yaratmoqchimiz. Demakki, Ozodlik onlayn Ozod Skype manzillari orqali bu dasturda andijonlik faollar, qolaversa bizni tinglayotgan barcha ishtirok etishlari mumkin. Yana demak, mehmonlarimizga qaytaman. Mo'tabar opa, siz bu guruhni mana hozir Ahmadjon aytdilar, bular o'zi maxsus bir qoidalar asosida yashaydigan va bitta odam boshqaradigan bir guruh va uni aytgani hatto dindan nima deydi, din darajasiga ko'tarilgan guruh deb aytishdi. Bu guruh faoliyatini siz hali O'zbekiston hukumati akramiylar degan nom qo'ymasdan avval kuzatgansiz va ularni huquqini huquq faoli sifatida himoya qilgansiz. Shularni bir nima deymiz, o'zak negizi, shularni mafkurasi haqida nimalar bilardingiz 13-mayga qadar?
Bilasizmi, men shu 13-may 2005-yil 13-maygacha bularni o'sha Andijonda eng tanilgan, eng obro'li ishbilarmonlar va aynan mahalliy hokimiyat bilan, markaziy hokimiyat bilan bir mahalliy hokimiyat va markaziy hokimiyatni qo'llab-quvvatlovi asosida faoliyat yuritayotgan tadbirkor ishbilarmonlar deb bilardim. Ya'ni o'sha 2004-yildan boshlab aynan shu akromiylarni ishi bo'yicha jabr deydilar, ya'ni o'sha ularga nisbatan soxta guvohlik berishga majburlab qiynoqlarga tutilgan fuqarolarning murojaatlari bo'yicha biz bu ish bilan shug'ullanganmiz Andijon voqealari paytigacha. Va o'sha paytda men hayron qolganman, o'sha tadbirkorlar o'sha kundagi bir hibsga olinib qoralanayotgan ekstremistik bir guruhlar tuzishda qoralanayotgan vakillar, tadbirkorlar O'zbekiston hukumati tomonidan juda ham qo'llab-quvvatlangandilar. Ular tashabbus guruhlari, tashabbus ko'rikkan tanlovlarida yuqori mukofotlarga sovrindor bo'lganlar, hukumat amaldorlari tomonidan mukofotlar olganlar. Ularni homiylik faoliyatlari haqida mahalliy markaziy matbuotlarda juda ham yaxshi materiallar chiqib borgan doimo. O'sha hujjatlarni hammasi mani qo'limda bo'lgan edi va o'sha andijonliklarni birinchi o'sha sentyabr 2005-yilda sud boshlangan paytda aynan bizni tashkilotimizni ham meni o'zimni ham shu xalqni ko'chaga olib chiqishga aybdorlikda gumon qilib o'sha oliy sudda boshlangan paytida respublika bosh prokurorining o'rinbosari Anvar Nabiyev bizni tashkilotimizni ham meni ham qoralagan paytda men sudga guvohlik ko'rgazmasi berish uchun o'sha qo'limdagi hujjatlarni olib borgandim va eng bir hayron qoladigani o'sha 4-mart kuni 4-aprel 2005-yil kuni, ya'ni Andijon voqealari sodir bo'lishidan 40 kun oldin men prezidentga telegramma yuborgandim aynan Andijondagi mana shu xunrezliklar bo'yicha, vaziyatni og'irlashayotgani bo'yicha. Oradan 10 kun o'tib meni prezidentga jo'natgan telegrammam nazoratga olinib bosh prokuraturaga o'tgandan keyin mana o'sha o'g'irlab ketib zo'rlab tahqirlashdi va o'sha paytda menga nima uchun Andijonni ishiga san aralashasan, nimaga san aralashyapsan deyilgan
demak
uzr ta'qiblarni eng asosiysi o'sha Andijonning ishiga meni aralashayotganim bo'lgan.
Endi G'ofirjon aka, rahmat Mo'tabar opa. G'ofirjon aka, mana shu G'ofirjon akani yo'qotib qo'ydik shekilli.
Birozga.
Ahmadjon, siz eshityapsiz? Siz bu mana hozir Mo'tabar opa aytgan o'sha Andijonda ancha nufuzga ega bo'lgan hukumat bilan yaqindan ishlagan bu tadbirkorlari islomiy mafkurasi haqida o'sha paytlarda eshitganmisiz, xabaringiz bo'lganmi, nima uchun bu guruh to'satdan o'sha diniy ekstremistga chiqarildi? Kechagina hukumat idoralari bilan o'sha tepada o'tirgan rasmiylar bilan hamkorlikda yurgan bu odamlar nima uchun birdaniga islomiy ekstremistga chiqarildi-yu bunaqa voqealarga qaysidir ma'noda o'sha kataklizmaga aylandi?
Endi avvalambor diniy nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, bu guruhga aqidasi Hizbut Tahrir aqidasiga juda ham yaqin keladi. Bularni bir asosiy mafkurasi muhim nuqta shundaki, bular aytadiki, hozir biz shu Makka davrida yuribmiz, hali bizga namozga jamoatlarga borish farz emas, hali uni buni qilishligimiz farz emas, qachonki biz o'sha Madina davriga borib, haqiqiy nusrat bo'lib bir islomiy bir jamiyat o'rnatsagina, keyin qolgan bir amallarni qilishimiz mumkin degan bir mafkurasi bor bularni. Bularni diniy aqidasi bo'yicha izlanishlar olib borganman ancha.
Ahmadjon, Ahmadjon, uzr. Demak, bular haqiqatda bitta mafkura asosida uyushgan diniy guruh demoqchisiz.
Bular albatta bu bir mafkuraga, bir jamoatga va bir o'zini ichki nizomlariga ega bo'lgan mustahkam bir guruh deya olaman buni. Bir ishonch.
Lekin ular shu paytgacha doim bu gapni inkor qilib keladi. Akromiylar degan guruh bu hukumat tuydirmasi, hech qanaqa guruh yo'q.
Endi qarang, bular o'zini bir akromiy deyish demasligi muhim emas. Muhimligi bularni bir guruhligi, ya'ni mana esingizda bo'lsa, o'sha Anjon voqealari bo'lgandan keyin bular Qirg'izistonga qochib o'tdi va Qirg'izistonda ma'lum bir vaqtda yashashdi. Hattoki o'sha Qirg'izistonda bularni borib ko'rgan, bularni yaqindan kuzatgan kuzatuvchilar ham aytadi, bularni bir uyushganligini bizda bir shunaqa bir narsa qoldirgan ediki, xuddi bular bir guruh, ya'ni oldindan bir-birini taniydigan odamlar deb aytishgan edi. Bu narsa Ruminiyada ham takrorlandi va bu narsa Amerikada mana o'zim men guvoh bo'ldim. Ya'ni bir sizga savol, Zamira opa, qarang, bir odamlar xalq ko'chaga chiqar ekanda va o'sha xalqni qarindosh urug'i, quda buvasi, okukasi yoki hammasi qochoq bo'lib oladimi? Ya'ni shu bir safpadeni bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bu narsa juda ham qiziq holat men uchun. Keyin shundan keyin bu nima deydi? Bu shu narsani kuzatishlar davomida shu narsa ham ma'lum bo'lganki, bu guruhning asl sabablari buni, ya'ni o'sha napadeni qilishligini, ya'ni o'sha hujum qilishligini sabablari ancha uzoqqa borib taqalgan. Ya'ni o'sha aytganingizdek, bu guruh o'zini moliyaviy bir nuqtai nazardan o'zini qudratga kelishligi uchun kataklizma, ya'ni bir katalizator bo'lgan narsa o'sha shubhasiz Akrom aka yo'ldoshi bo'ladi va u kishini shogirdlari, u kishini atrofidagi odamlar bo'ladi. Ya'ni bularni sxemasi oddiy edi. Bularni sxemasi qanaqa? Bir odam bir ishga yollash uchun haligi odam tekshirilardi va uni fikri o'rganilardi. Ya'ni Hizbut Tahrirda ham xuddi shunaqa bir tizim bor. Ya'ni o'rganiladi va o'sha odamni kamchiliklariga, o'sha odamni dunyo qarashiga qarab turib, unga bir yechim beriladi ularning nazarida. Ya'ni misol uchun bir odam hukumatdan aldangan bo'lsa aytiladi, siz hukumatga ishonmang, hukumat sizni mamnun qiladi, mana biz sizga yechim beramiz. Dedi. Ya'ni shunga o'xshagan bir juda ham bir chuqur bir tizimga ega bu jamoat.
Demak, Ahmadjon Mo'tabar opa, G'afurjon aka, 2005-yilning 13-mayiga kelib, mana hozir Ahmadjon tasvirlayotgan mana shu yopiq bir diniy guruh haqiqatda O'zbekiston hukumati uchun bir tahdid manbayiga aylanigan edimi? G'afurjon aka, Mo'tabar opa, nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, endi hozir aynan mana shu bir diniy guruh, aynan dinni birinchi o'ringa qo'ygan guruh deyilgan fikrlarga, shu mazmundagi fikrlarga men qo'shilmagan bo'lardim va yana aynan hozirga aytilgan gapki, bular o'sha ma'lum bir nimani, bir ma'lum bir vazifani bajarmasdan turib bir o'zlarini bir munosabatlarini bildirishlari. Hozir uzr, men diniy naqadan yiroqligim uchun bu narsani hozir Ahmadjon aytgan fikrlarni daqiqa qilib bera olmayman. Lekin men bu fikrlarga qo'shilmagan bo'lardim. Boisi bu andijonliklar aynan o'sha akromiylikda ayblangan va akromiy deb qoralangan shaxslar gapirishdi. Mana o'sha 2008-2009-yildan boshlab ular gapirishni boshlashdi. O'zbekiston hukumatini jinoyatlarni fosh qilish uchun harakatni boshlashdi. Misol, men bilaman, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilib, ular Birlashgan Millatlar Tashkilotiga Andijon fojiasi bo'yicha umumiy shikoyatni, andijonliklarning barchasi nomidan shikoyatni topshirish uchun ancha 1.5 yilcha ishlashdi. Lekin keyin o'sha qandaydir bir topshiriq bo'ldi yoki haqiqatan ham hukumat bilan o'rtalaridagi munosabat kelishuvga binoan bo'lishi kerak bu. Albatta, keyin ular o'sha xalqaro tashkilotlarga bu ishni to'xtatishni talab qilishdi. Ya'ni ularni nomidan bergan, ularni nomiga berilgan ishonchnomalarni bekor qilishlarini va hech qanday huquqiy harakat qilmasliklarini ma'lum qilishdi.
Demak, harakatlarni o'zlari boshlagan harakatni o'zlari qaytarib olishdi.
Ha, ular o'zlari boshlagan harakatni o'zlari to'xtatishdi.
Ha, demak, bu faqatgina jamoatchilikka, matbuotga gapirish to'xtadi emas, demak, ali bu tadqiqot, taftish jarayonini ham to'xtatishdi. Mo'tabar opa, rahmat. Bu Ozodlik onlayn. Oradan 8 yil o'tib, Andijondagi 13 may qirg'ini tashkilotchi va qatnashchilari nega jim, yana nega sukutga ketdi degan savolga javob izlayapmiz. Bu muloqotimizda bevosita Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali siz ham qo'shilishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Bu Ozodlikka onlayn eshitirishi dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilmoqdamiz. Demak, ushbu dasturda siz ham ishtirok eting. Andijon ayni paytda tinch. Andijondagi mobil muxbirimizning mana Skype'da yozishicha shahar tinch, hech qanday usiliyeniya ko'zga tashlanmayapti.
Hech kim bu voqealarni eslamayapti.
Faqatgina 8 may kuni Kamolot bog'ida ro'y bergan haligi voqea, ya'ni attraksionni qulab ketishi haqida gaplashyapti odamlar deb aytishyapti. Endi odam joriy hozir bilan yashar ekan, ya'ni Ruscha qilib aytganda живём настоящим, ya'ni hozir nima bo'layotgan bo'lsa, mana shu eng muhim. Ayni paytda Andijondan yana bir muxlisimiz qo'ng'iroq qilyapti. Asakadanman deb aytayapti bu odam. Jalolbek. Assalomu alaykum, Jalol.
Assalomu alaykum.
Jalolbek, yaxshimisiz?
Ovoz Ahmad aka.
Ovoz qaytyapti, Jalolbek. Assalomu alaykum. Ovoz qaytyapti.
Menimcha hozir o'zi gaplashsa, har doim qiziq masala. Kimdir eslaydi, oddiy o'zbekistonliklar uchun Andijon voqeasi nimani anglatadi? Mana shu oddiy savol bilan murojaat qilmoqchiman bugungi tinglovchilarimizga, agar qo'ng'iroq qilib qolishsa. Mirjalol, siz uchun nimani anglatadi? Nima bo'ldi deb o'ylaysiz Andijonda 2005-yili?
U paytda endi nima desak bo'ladi? Aka, biz yosh edik, biz.
Necha yosh edik o'shanda?
Sizim o'tgan bo'lsa 12 yosh dedim opa.
Andijonda edingiz o'shanda?
Asakada, ha.
Asakada edingiz. Xo'p, nima deb eshitdingiz va tasavvuringizda nima deb muhrlandi shu voqealar?
Andijonda shu urush bo'libdi, teatr portlabdi, bu yoq deb eshitdik. Endi biz yoshmiz, ahlimiz yetmaydi hech narsaga.
Bugun oradan 8 yil o'tib, kim bilan kim urushdi deb o'ylaysiz?
Endi nima desak bo'ladi? Bilmadik endi opa biz. Bir nima desak ham.
Ya'ni mayli endi kattalar xotirasidan chiqyapti. Yoshlarning xotirasiga kirmagan ham bu voqea degan taassurot bor menda. Shunday emasmi? Ya'ni hech qachon qiziqmaganmisiz Andijonda bo'lgan voqea? Nima bo'ldi u yerda?
Yo'q, men qiziqib ko'rmaganman bunga.
Ha, mana bugungi dasturimizni eshityapsiz ekan. Demak, nimasi bilandir sizga qiziq? Nimasi qiziq shu voqealarning sizga?
Nimasi qiziq, shunisi qiziqki, nima desa bo'lasa, nima bo'lgan, nima sababdan urush bo'lgan, shularni maqsad bilib olish.
Demak, hozirgacha hech qanaqa javob yo'q shu savolga sizda.
Yo'q, hozir menda javob yo'q.
Rahmat.
G'opirjon aka, mana shu sizni yurtdoshlaringiz, andijonliklar, mana shunday umuman olganda aynan ko'proq yoshlarda mana shunday apatiya bor o'sha yerdagi bo'lgan voqealarga. Bunga nima deysiz? Buni qanday izohlaysiz G'opirjon aka o'zingiz?
Bu noqaytlik, bu nima deydi? Bexabarlikni. G'opirjon aka.
Ha, eshityapman.
Gapiravering.
Eshityapman, eshityapman. Alisher Zamiraxon, yoshlarda bu hol bo'lishi tabiiy, chunki mana meni bolalarim, oilam bilan hozir Kanada kelganmiz. Bolalarim ham ba'zan so'rab turishadi, Andijondagi voqeani ular ham yoshlar to'lig'icha bilmaydi, to'lig'icha tasavvurga anaqa bularga to'lig'i voqeani boricha, hech bo'lmasa boricha ham aytgani yo'q. Prezidentni ko'rgani chiqqan edi odamlar, buni akramiylar olib chiqqan edi ko'chaga degan voqeani hech kim aytgani yo'q. Shu nuqtai nazardan bu tabiiy hol yoshlarni bilmasligi.
Balki rahmat G'ofurjon aka, Alisher, balki shu yerda mana shu suhbatimizni eshitib, lekin hali bir aniq tasavvurga ega bo'lmaganlar uchun o'sha kunlar xronikasini sal bo'lsa ham tiklashga balki ehtiyoj bor va bu dasturga hozirlanish jarayonida biz Andijon voqealari o'sha xronologiyasining eng qaymoq joyini tanladik. Demak, hozir Alisher eshitirishga qo'yadigan anchagina uzun suhbat, 8 daqiqalik suhbat. Bu o'sha kuni 2005-yilning 13-may kuni Andijon vaqti bilan soat 11:00 da jonli tarzda yozib olingan va efirga uzatilgan suhbat va bu suhbat demak hamkasbimiz Abdulla Iskandar tomonidan o'sha kuni ertalab Andijon viloyat hokimligi binosini ishg'ol qilgan va hukumat tomonidan akromiylar guruhi deb atalgan guruh vakili Shokirjon Sharipov bilan suhbat. Alisher, shuni birga eshitsak balki bizni tinglayotganlarda sal bo'lsa bir tasavvur uyg'onadi.
Alo, nima bo'ldi? Kimsiz? O'zingizni tanishtirsangiz.
Akramiyada ayblanyapti 23 fuqaroni, bitta qarindoshiman men, akukalardan bittasini. Shu hozir nima bo'lyapti? Siz Andijon viloyat hokimiyatiga kirib olganmisiz? Atrofda polniy aholi yig'ilyapti, merni aholi. Hozir ularni soni 5-10 mingta bo'lib ketdi. Eshityapsizmi?
Eshityapman. Siz Ozodlik muxbiri bilan gaplashyapsiz.
Ha, aytib beryapman shuni. Shu xullas uchun nima bo'lgan desangiz, nimadan boshlab bular o'sha akramiya deb ayblayotgan 23 nafar fuqarolardan tashqari ilgari kuni yana preslidmani boshladi bular. Ashk SMB emas, Andijon pravleniyasi. Nima qildi desa, bularni qarindosh urug'larni qamashni boshladi, mashinalarni через viloyat gaisi nimaga tortib qo'yishni boshlashdi. Eshitilyapti?
Eshitib turibman, bemalol.
Shunga tortib qo'yishni boshlashdi. Shu bilan xullas nima desa, yana statyalar ochib, yana короче preslidmani boshlandi akramiya deb. Yana terrorizm, yana nima. Xullas chashi terpeni lopnuli, pichoq shularga taqalgan bolalarni quvish boshlangan, yana preslidmani atkirib qo'yaman deb. Shunaqa qilib xalq o'zi to'yga shart chiqib ketuvdi, xalq podvezga qilib yubordi, turmalarni ochib yubordi, 23 ta bola chiqib ketdi hozir turmadan. Viloyat hokimiyatiga kirib olganmiz hozir. Aholi bizni xalq podvezga qilib birga kelib yuribdi orqamizda mana mana shu yerda hozir. Polni atrofda 10 mingtacha xalq yig'ilib turibdi. Keyin bularni hozir ketkiza olmasdan silovoy strukturi otyapti hozir yurmish yigitlariga qarab.
Qurbonlar haqida nima deysiz?
5-6 jertvalar bor mermejiklar ichida. Chunki soldatlar otyapti ochiq va nima ana shu to'planganlarga qarab tarqatish maqsadidami? 3-4 raniniylar bor. Endi yana boshqalar bor, bilmadim, endi mermejiklar naraqa ketyapti. Ular hozir polmisdi mana shu maydonni hamma tomonidan o'rayapti ekan, BTR silovoy strukturalarni tashlayapti. Sanamda shu kuch bilan kuch ishlab turib, xalqga kuch ishlab, xalqqa qarshi ularni razdon qilmoqchi ekan.
Sizlarda qurol bormi sizlarda? Sizlarda o'zingizda qurollanganmisizlar?
Hozir bizda nima bor? Bizda qurol. Biz to'qnashuvlarda ular razaruzat qilib olganmiz soldatlarini.
Garnizonga hujum qilib qurollar olib oldingizlarmi? Shunaqa bo'ldimi?
Olib oldik chunki majbur oldingiz. Biz bitta kirishni boshladi bular. Biz yaxshi mirmi deyman, hech qanaqa nima qilmasdan protestimizni e'lon qilib sudni nimasi turardi. Agar bunday xabaringiz bo'lsa sud mahkamasi to'g'risida.
Xabarim bor.
Bu yerda xabaringiz bormi? 2000-3000 odam chiqib faqat turadik, nima adolatli hukm bo'lishini talab qildik. Lekin bular adolatli hukm u yerda tursin, preslidmani ham darishi boshladi. Bunday aytganda bular yaxshilikni xohlamadi bizga nisbatan. Adolat.
Hozir talablar nimadan iborat endi?
Xullas, birinchi talabimiz biz aka, mirmi jitillarga qarab o'q otishni to'xtatsin. Chunki xalqqa qarab otyapti ular, 5-10 jertva bor o'liklar. Hatto 7 yashar, 8 yasharli go'daylar ham bor orasida. Bu birinchi talabimiz. Ikkinchi talabimiz mana shu akramiya bilan preslidmani qilgan hamma odamni chiqarib yuborsin, so'mishdi yo'ldosh Akramjonni chiqarib olib kelib qo'ysin. Chunki unga nisbatan asossiz tuhmat bilan, bo'xton bilan qo'yilgan statyalar adolatli. Bizda uni yolg'onligini o'sha pravoxranitsiyali organlarni vakillarini zapisga ham qilib olganmiz biz. Shu hammasi pastroqga bo'lgan. Biz yozib ham olganmiz uni, bizda zapislari ham bor mana shu vakillarini.
Qachon boshlandi endi bu narsa? Qachon boshlandi mana shu voqealar? Yo'q, mana harbiy garnizonni qo'lga olinishi, militsiyalarni qo'lga olish qachon boshlandi o'sha?
Kecha kechqurun boshlandi bu narsalar. Shu kecha kechqurun boshlandi, biz ko'tarildik, xalq podvezga kirib, garnizonga kirib olib qo'ydik, qurolni. Keyin mayoqqa keldik, nimaga qurol kerakdi? Biz o'zimizni himoya qilish uchun, birovga napalat qilish, birovni o'ldirish uchun emas. Bizga boshqa narsa kerak emas. Biz o'zimizga nisbatan adolatli hukm bo'lishni talab qilyapmiz xolos. shuni yaxshilik bilan tushunmadi bular. Biz o'zimiz himoya qilish uchun kuch kerak bizga. Qurol ishlatdik.
Andijon shahar hokimiyatini oldingizlarmi yoki viloyat hokimiyatinimi?
Viloyat
hokimiyati. Demak, viloyat hokimiyatining atrofiga yig'ilgan, ha, 5-10 ming odam deyapsiz siz.
Da, polnash ro'parasidagi maydonda.
Hozir men derazadan qarasangiz nima ko'rinyapti? Aytingchi, mana bir tasvirlab bering.
Derazada odamlar to'planib turib, 10 ming, 10 ming, to park Navoiy bor ro'parada. Hamma yo'q to'ldir aholiga. Odamlar gapiryapti polnash.
Sizlarga bir viloyat rahbariyatidan yoki boshqa bir nimalardan muzokara uchun bir taklif bo'lmadimi?
Yo'q, kelmayapti. Ular faqat otyapti. Xalqqa qarab otyapti ular, kelib ketib diversiya qilib ketyapti. Mana diversantlarni ushlab olganmiz. Snayperlar qo'yapti уже. Соседние tomlarga snayper qo'yib odamlarni otyapti bita-bita. Mana snayperlarni ushlab oldi, ular intervyu ham berdi bizga, prikaz bo'ldi deb. Soldatlarni ushlab oldi, xalq o'zi ushlab keldi bizga. Odamlar xalqqa otgandi, ushlab olib keldi, hozir o'tiribdi. Xalq urib o'ldirib qo'yadi deb biz olib qo'ydik. Ochiq ashi ATV nimasi Yanjan viloyat televiziyasiga intervyu berdi, shu unga prikaz bo'ldi deydini. Na porajeniye xalqqa.
Uni ism shariflarini ayta olasizmi o'sha siz ushlab olgan mana shu provokator deb aytayotgan odamni?
Provokator emas u, soldat u.
Ism shariflarini nima?
Otgandi xalq ushlab berdi.
Ism shariflari yo'qmi xizmoniyasini?
Aytib beraman, u nariyada turibdi-ku, aytib beraman.
Agar unga ham bir telefonni bersangiz, men gaplashardim bu odam bilan ham. Alo, assalomu alaykum.
Eshitaman.
Yaxshimisiz? Siz kimsiz? Ism familiyangizni aytsangiz.
Tohirman. Manopis.
Manop Tohirsiz. Xo'sh, nima bo'ldi? Siz buyruq oldingizmi mana xalqni otinglar deb?
Samandirim aytdi, keldim sen. Samandirim bor, Zakistonni to'sib ber dedi. Sen keldim Zakistonga.
Tohirjon, mana komandiringiz mana shu Zakistondan to'sh dedi, lekin agar xalqqa qarab o'q ot degan bir buyruq bo'ldimi ochiqdan ochiq? Ya unaqa buyruq bo'lmadimi?
Bo'ldi.
Nima deb o'ylaysiz, shu xalqqa qarab o'q otsa-da otaverasizmi?
Yo'q, mumkin emas. Yo'q, mumkin emas.
Eshitdingizmi?
Ha, eshitdim, eshitdim.
Hozirgi aytgan mana soldat oldingiz Tohirjonlar. Ashi bitta go'dakni o'ldirgan. Ot dedi-yu, shu go'dakni otgandan keyin xalq uni kutib kelishdi o'zlari. Olib kelib urib tiqib qo'yishdi, bizni saqlab qoldi hayotini.
Xo'p, demak, siz o'zingizni mana shuncha ovozingizni beramiz bugun radioda. Nima qila olmaysizmi? Ismi sharifingizni ayta olmaysizmi?
Meniki Shokirov Sharifjon.
Shokirov Sharifjonsiz, ha?
Ha.
Mana Akramiya guruhini nimasi, ya'ni a'zosimi, faolimi yoki qanday?
Yo'q. Akramiya guruhiga tuhmat bilan ayblanayotgan va 4 yil qamoq jazosini o'tadi degan shaxsman. Men otam shu Akramiya nimasida ayblanib 4 yil qamalib kelganman. Ochiq pastavka bilan. Meni aka-ukalarim ham qamab qo'yishgan. Mana shu 23 nafar ichida meni akam ham bor, ukam ham bor.
Bu militsiya tarafdan ham qurbonlar bo'ldimi?
Kimdan?
U militsiya tarafdan, kuch ishlatuvchi guruhlar tarafdan ham, hukumat tarafdan ham qurbonlar bo'ldimi?
Endi bo'lgan bo'lsa kerak, bilmadik biz. Biz xalq himoya qildik. Xalq asosan uchun bizga bularni tutib beryapti. Chunki xalqqa otyapti bular kelib. Diversionni shunday kelib turib, mashinalarda, avtomobillarda kelib oynagini ochib otib ketyapti. Biz xalq yonida turib turib ularga qarshi ot ochyapmiz.
Karimov Andijonga bordi degan norasmiy gaplar bor. Bordimi, bormadimi? Shoqda bilasizmi?
Yo'q, kelganligi haqida bilmayman men.
Kelsa, sizlar bilan muzokara qilsa nima degan bo'lardingizlar Karimov bilan gaplashsangizlar masalan?
Shu xalqni otishni to'xtatishsin, otishmasin xalq. Nima kerak bor bu xalqqa? Shu xalqni vakillari-yu bular, shu xalqni himoya qiluvchilari-yu, shu xalqqa qarshi bular hozir o't ochayapti. Xalqni himoya qiladigan odamlar aslida voyenniy struktura. Xalqni yo'q qirish uchun harakat qilyapti hozir. Biz bularni himoya qilyapmiz endi. Birinchi talabimiz shu, otmasin xalq. Ikkinchi talabimiz hamma aybni bizdan yechib turib, shu Akramiyani qamalgan hamma nimalarni qo'yib yuborsin. Xitomchilar Yuldash Akramjonga. Endi adolatsizlikdan qamalganlarni ozod qilsin. Biz shunda tarafdorimiz doimiy. Chunki nohaqdan qamalgan O'zbekistonda juda ko'p siyosiy mahbus. Men buni zonalarda o'tirib, jazoni ijro etish muassasalarida o'tirib ko'rganman. Ana shu 98-99-yillar har bir muassasada kamida 300-ta, 500-ta nafar siyosiy mahbuslar bo'lgan. Bularni hammasi ochiq pastavka yoki boshqa nimalar bilan qo'ygan. Hech qanaqa bir ayb nima topolmasdan, xususan menda mana hech qanday ayb topolmasdan 248 nizakovni xraniy oruyani qo'ygan. 15 ta patron.
Demak, bu Alisher 2005-yilning 13-may kuni Andijon vaqti bilan soat kunduzgi 11:00 da Andijon viloyat hokimligi binosini ishg'ol qilgan Akramiylar guruhi deb aytilayotgan guruhga a'zo deb o'zini tanishtirgan Sharifjon Shokirov bilan suhbat edi. Oradan bir necha soat o'tib Sharifjon o'sha qurbonlar, Sharifjon nomli qurbonlar ro'yxatidan joy oldi va demak mana shu voqealar xronikasining salgina bir qismi bugun bizni tinglayotganlar xotirasida o'sha Andijonda nima bo'ldi degan savolga demak qaysidir ma'noda javob berishi mumkin va o'sha kungi voqealar xronikasini sal bo'lsa-da gavdalantirishi mumkin. Bugungi suhbatimiz mavzuiga qaytamiz. Yana mana shu voqealarni uyushtirib, mana hozirgina o'sha Sharifjon aytgan kabi 10 mingga yaqin xalqni ko'chaga olib chiqib buni qaysidir ma'noda o'sha mas'uliyatini zimmasiga olgan guruh bugun jim bo'lib qoldi va mana hozirgina mutabarapadan eshitganimiz kabi hatto mana shu voqealar haqiqatini ochishga yordam berishi mumkin bo'lgan xalqaro taftish tadqiqotlar bilan ham hamkorlikni to'xtatishni nafaqat matbuot bilan nafaqat jamoatchilik bilan. Endi boya mutabarapa siz aytdingizki yo bilan O'zbekiston hukumati bilan qandaydir bir yashirin kelishuv bor yoki bosim nihoyatda kuchayib ketdi dedingiz. O'zbekiston hukumatini kimligini bugun yosh bola ham biladi. Uni tabiati qanaqa ekanligini bugun o'zbekistonliklarning har bittasi biladi. O'zbekistonda siyosiy kurash maydoniga chiqar ekansiz, mana shu rejim tabiatini xohlaysizmi, xohlamaysizmi inobatga olishga majbursiz. Shu guruh bundan 8 yil oldin xalqqa mana minglagan odamlar ko'chaga olib chiqar ekan, bu hukumat tabiatini bilmasmidi? Va undan keyin mana bu kurashga chiqqandan keyin, bunaqangi qurolli kurashga chiqqandan keyin nimalar kutish mumkinligini bilmasmidi? Va oradan mana 8 yil o'tib yana.
Mana shu savolingizga javob o'rnida aynan 25 mart 2005-yil kuni 350 dan ortiq fuqarolar imzo chekkan va prezidentga jo'natilgan telegrammani, ya'ni shikoyat arizasini ma'lum oxirgi bir qismini o'qib bermoqchiman. Va bularni o'sha Andijon voqealari sodir bo'lgungacha ham hukumatdan umidlari bo'lganligini, Karimov rejimiga ishonganliklarini men ishonganliklariga men ham ishonaman va bular o'sha juda ham makkor tizim hisoblanmish O'zbekiston hukumatining oldindan rejalashtirgan fitnasini qurboni bo'lishdi deb aytishim mumkin. Ya'ni ular hali bu siyosat maydonida ular tadbirkorlar edilar. Ular siyosat maydonida bir faoliyat yuritib, hukumatni jinoyatlari qanchalar darajada har qanday jinoyatdan qo'rqmasdan har qanday jinoyatga qo'l urishlarini ular to'liq his qilishmasdi deb hisoblayman. Mana men hozir o'sha 350 nafar inson qo'l qo'yib prezidentga 25 mart kuni jo'natgan telegrammalarni oxirgi bir nimasini o'qib bermoqchiman. Ustiga ustak korxona rahbarlariga qarshi ko'rsatma berish uchun bir qancha ishchi xodimlarga milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ma'naviy va jismoniy ta'ziq o'tkazish evaziga noto'g'ri ko'rsatma berishga majbur qilingan va shu ko'rsatmalar asosida sud jarayoni olib borilmoqda. Buning oqibatida korxonalar va tadbirkorlarning ish faoliyatlari to'xtagan. Natijada bir necha yuzlab ishchi o'rinlari yo'qotilib, aholi ishsiz qolgan. Bu holat jamiyatimiz ravnaqiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Ishsiz aholining yuzlab oilalari ijtimoiy va iqtisodiy ta'minotdan mahrum bo'ldilar. Davom etayotgan sud jarayonida bu ayblanuvchilar oldingi ko'rsatmalarni inkor etishdi. Buning harakatida davlatga, prezidentga, hukumatga, konstitutsion tuzumga qarshi hech qanday harakat bo'lmagan. Aslida esa bu tadbirkorlarning faoliyatidan ularning asosiy maqsadi respublikamizning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shib, aholining turmush farovonligini oshirish hamda O'zbekistonimizni dunyo hamjamiyatida yetakchi o'rinlarga olib chiqish ekanligi yaqqol ko'rinib turadi.
Mo'tabar opa, siz xatdan parcha o'qiyapsiz?
Men xatdan parcha o'qiyapman.
Prezident nomiga yozilgan xat bu, o'sha andijonlik tadbirkorlar qarindoshlari tomonidan.
Ha, 350 nafar aynan andijonliklar, faqat qarindoshlar emas, aynan mana shu tadbirkorlarning ishchi xizmatchilarining oila a'zolari.
Demak, mutabar opa, uzr, gapingiz bo'laman. Demak, gapingizdan ko'rinadiki, bular na siyosiy o'sha 13 may voqealariga qadar na va undan keyin ham bir katta siyosatchi bo'lishmagan demoqchisiz.
Men iltimos qilardim, bitta abzas qoldi, shuni o'qib bersam. Milliy xavfsizlik xizmat xodimlarining tinch aholiga nisbatan o'rta asr inkvizitsiyasi usulida tutayotgan bu harakatlari inson huquqlarini poymol etilishiga va O'zbekiston konstitutsiyasidagi shaxs erkinligi va amaldagi huquqiy qonunlarga zid kelishi, aholi orasidagi hukumatga qarshi norozilik kayfiyatlarini kuchayishiga olib kelmoqda. Biz murojaatchilar viloyatimizda sodir etilayotgan bu xunrezliklarni to'xtatish va vatanimizning ravnaqiga hissa qo'shib kelgan fidokor o'g'lonlarni ozodlikka chiqarib korxonalarimiz faoliyatini tiklash uchun qat'iy choralar ko'rasiz degan umiddamiz deb o'sha shikoyatlarini tugatishgan. Bu shikoyatlari 5 varoqdan iborat va u yerda juda ko'p shu aynan mana shu tadbirkorlar va ularni qo'lida ishlagan insonlarga nisbatan qilingan bosimlar, qiynoqlar, qo'llanilgan qiynoqlar haqida batafsil faktlar, familiyalar, chislolar bilan bayon qilingan. Man shundan aytamanki, bular aynan hukumat bilan til biriktirgan bo'lishlari mumkin. Ya'ni hukumatning O'zbekistondagi rejimni yanada qattiqlashtirish uchun O'zbekistondagi shu erkin fikrlovchilarni bir mamlakatdan supurib chiqarish, xalqni qo'rqitib qo'yish maqsadida mana shu tadbirkorlarni bir siyosiy bilimi yetarli emasligidan foydalangan bo'lishlari mumkin deb bilaman.
Rahmat. Alisher, adashmasam suhbatimizga hozir Kamoliddin Rabbimov qo'shildi. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, mana 13-yil 13-may voqealarini 8 yil o'tib xotirlayapmiz va nimalar bo'ldi o'zi? Kim edi ular u? Nima uchun jim turib, bir gapirib, yana jim bo'lib qolishdi degan savolga javob izlayapmiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu jimlikni siz qanday izohlaysiz?
Birinchidan Andijon voqealariga bir qisqagina baho bersak, Andijon voqealari mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng katta fojia. Bu nafaqat jamiyat uchun, balki bu davlatchilik uchun katta bir fojia bo'ldi. O'zbekiston fuqarolik jamiyati yo'nalishidagi qo'lga kiritgan yutuqlarni 10 yilga kamida orqaga uloqtirib tashladi. Jumladan Ozodlikning O'zbekistondagi ofisi yopildi, BBC va boshqa bir qancha
jurnalist qolmadi umuman.
Mustaqil jurnalist qolmadi, yuzlab xalqaro tashkilotlar yopildi, jumladan men ishlagan Xalqaro Respublika instituti va boshqalari ham. Bir hammasi bo'lib 10 ta 20 ta xalqaro tashkilot qoldi va O'zbekiston salkam totalitar bir holatga yaqinlashib qoldi. Lekin
bitta supurgi bilan hammasi supurib tashlandi. Amerika harbiylaridan tortib o'sha fuqarolik jamiyatiga qadar.
Ya'ni O'zbekiston davlatchilik uchun fuqarolik jamiyati demokratiyaga ketilayotgan yo'ldagi katta-katta, chunki demokratik jamiyat qurish bu misqollab qo'lga kiritiladigan yutuq, misqollab juda ham kichik-kichik bir qadamlar bilan qo'lga kiritiladigan yutuq va mana shularni hammasi uloqtirib tashlandi. Andijon voqeasi murakkab fenomen.
Necha yilga uloqtirib tashlandi dedingiz?
Kamida 10
yildan keyin
o'ylasak kerak. Balki undan ham ko'proq beraman.
Men kamidan deyman.
Yo'q, to'g'ri. Yo'q, rozi.
Endi Andijon voqeasi bu murakkab fenomen. O'zbekistonda o'sha davrda rangli inqiloblar sharpasi yurgan edi va postsovet hududidagi shakllangan jamoatchilik fikriga ko'ra keyingi inqilob yoki Belarusiyada yoki O'zbekistonda bo'lishi kerak edi. Hattoki shunday bir sotsiologik tadqiqotlar ham chiqqan edi. Undan yana bu yerda 3-ta 4-ta katta bir omil bor. Birinchisi bu hukumat, ikkinchisi mana o'sha jamoat, akramiylar deb atalmish jamoat, uchinchisi bu Andijon aholisi, bu alohida bir fenomen va to'rtinchisi xalqaro tashkilotlar va beshinchisi davlatlar, aynan g'arb hukumatlari. Mana shu hammasi qorishib oxir oqibatda mana shu Andijon voqealariga sabab bo'ldi.
Kamoliddin, uzr. Mana shu yerda bir Islom Karimov Andijon voqealariga bergan izohiga bir ehtiyoj tug'iladi. Sizning gapingiz birozgina bo'lib turib, qisqagina o'sha 1 daqiqadan sal oshgan Andijon voqealariga nisbatan Islom Karimov, prezident Karimov bergan bahoni bir eshitib olaylik-da.
Qudratli davlatlar, katta kuchga ega bo'lgan davlatlar nimani xohlaydi? Dunyoni u chekasida bo'lgan xalqim, mamlakatim unga bo'ysunishi kerak. Uni siyosati nima bo'lish kerak? Agar shuni qilmasa, agar nima bo'ladi? Oldingi har xil bugun juda tarqalib ketayotgan ayblarni oldiga qo'yadi. Mana nima emish? Demokratiyaga san qarshisan. Sen inson huquqini himoyalamaysan. Sen unday jurnalistlarga yo'l qo'ymaysan. Sen unday, sen bunday. Va hokazo. Va kerak bo'lsa bir katta joyga o'zini tarafdorlarini to'plab, sani xuddiki nima, ustingda hukm chiqarishga hech narsa emas. Men ko'p misollarni o'z tariximizdan olib kelishim mumkin. Mana Andijon voqealarini oldim. Qancha o'ldirmalar, qancha aytalik yolg'on, qancha bizga nisbatan aytalik nimalar bo'lmadi, haqoratlar bo'lmadi. Vaqt eng katta, eng adolatli hakam. Hammasi joy-joyiga tushyapti. O'zlari tushunyaptiki, bu hammasi o'ydirma ekan. Maqsad nima ekan? Mana bu yerda bir rangli inqilobni o'tkazib, hukumatni ag'darish, odamlarni notinch qoldirish, bir-biriga qarama-qarshi qo'yish, kerak bo'lsa dinimizni haqorat qilish va hokazo hokazo.
Demak, Kamoldan mana hozirgina suhbatimiz boshida qandaydir mahalliy bir voqea tusini olgan, ko'pchilik tomonidan shunaqa ko'ringan voqealar Islom Karimov nazarida bu juda katta xalqaro tugun. Xuddi siz hozir gap uchini boshladingiz. Bu yerda juda katta xalqaro kuchlar aralashgan deyapti. Bu yerda o'sha paytda prezident Amerika Qo'shma Shtatlari g'arbni nazarda tutgan edi. Va bular go'yoki mana shu kichkina bir guruhdan juda katta maqsadlarda foydalanishgan bo'lib chiqadi. Ya'ni hukumat nuqtai nazaridan. Endi fikringizni o'sha mana shu katta bir palitradan turib endi davom ettirishingiz mumkin, marhamat.
Bilasizmi, mana ba'zi bir tanishlarim bor O'zbekiston koridorlarida. Ular o'zlarini shaxsiyatini yashirib ma'lumot berishadi va O'zbekiston koridorlarida hukumatda shakllangan pozitsiyaga ko'ra, Andijon voqealari bu Amerika Qo'shma Shtatlarining ishtirokida yoki ssenariyasi bo'yicha uyushtirilgan ish va O'sh Jaloloboddagi 2010-yildagi qirg'inlar esa bu Rossiyaning ssenariyasi asosida amalga oshirilgan ishlar. Ya'ni O'zbekiston hukumatida mana shunday ochiq aytilmaydigan tasavvur shakllangan mustahkam pozitsiya bor va ular o'sha chinovniklarning aytishi bo'yicha ikki safar ham O'zbekiston mana shu ishlardan eson-omon aralashmasdan chiqib oldi va ularda ikkalasida ham asosiy maqsad bu O'zbekiston davlatchiligi va O'zbekiston hukumati edi degan bir pozitsiya juda mustahkam.
Kamoldan bundan kelib chiqadiki, bir tomondan mana shu voqealarni uyushtirgan o'sha akramiylar deb atalayotgan guruh bir tomondan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga o'ynab bergan, ya'ni demokratik jarayonlarni to'xtatish uchun, ikkinchi tarafdan g'arb hukumatlarini katta bir fitnasida qanaqadir qo'g'irchoq bo'lganga o'xshab qolyapti. Juda katta nima deydi? Juda jiddiy.
Ha, bu murakkab.
Murakkab va juda jiddiy ayblovga o'xshayapti,
ha. Ha, murakkab fenomen. Umuman endi mana bu jamoaga bir fikrlarimni bildirmoqchi edim. Demak, jamoaga nisbatan bir qancha ayblovlar aytiladi. Birinchisi, hukumat aytadiki, terroristik tashkilot deyishadi. Akromiylar deb atalmish jamoani men terroristik jamoa deb bilmayman. Chunki jamiyat uchun akromiylar yoki o'sha jamoat qo'rquv manbai emas. Ekstremistik tafakkur, ekstremistik mafkura bu jamoaga xos doimiy permanent bir fikrlash emas. Va uchinchisi, asosiysi meni nazarimda ba'zi bir g'arb ekspertlari akromiylar guruhini islomistik, ya'ni islomchi bir guruh deb aytadi. Lekin men bu jamoani vakillarini o'zini juda ham ko'p kuzatdim va aytish mumkinki, bu jamoaga nafaqat siyosiy islom, balkim umuman olganda islomiy tafakkur, islomiy kriteriyalarda fikrlash va xatti-harakatlash xos emas. Chunki islom ko'pgina narsalarni harom qiladi. Islomda, masalan, aniq bir halol qilingan, harom qilingan bir struktura bor. Lekin bu tashkilot tafakkuri va xatti-harakati islomdan tashqarida deb aytish mumkin. Aytish mumkinki, bu tashkilotni yarim yopiq, yarim ochiq sekta deyish mumkin. Chunki a'zolarning o'sha tashkilotga a'zo ekanligini hamma biladi, lekin qaror qabul qilish mexanizmi yopiq. Bunga hech kim tashqaridan yo'l qo'yilmaydi, kuzatib imkoniyati yo'q. Ya'ni bu tashkilot har doim biror bir narsani muhokama qilayotganda doim yopinib olinadi va xonaga, o'sha joyiga hech kim tashqaridan odam qo'yilmaydi. Va ikkinchi sektorlik xususiyati, bu yerda juda ham qattiq bo'lgan iyerarxiya bor. O'zining iyerarxiyasi bor. Asosiy iyerarxiyaning g'oyaviy rahbari Akrom Yo'ldoshov bu O'zbekistonda, lekin strukturaning hozirgi rahbarlari bu G'arbda. Va bu sektorning, ya'ni bu tashkilotning yana bir sektorlik elementi psixologik bosim o'tkazish va majburlov mexanizmlari mavjud bu tashkilotning ichida. Ya'ni siyosiy islomga xos emas deb aytdim. Shakllanish boshida bu ijtimoiy birodarlik tashkiloti edi va ko'proq lokal edi. Ya'ni O'zbekistonda, biz bilamizki,
Andijonda
bir tizim yiqilib, ya'ni Sovet Ittifoqi yiqilib, yangi bir tizim shakllanayotgan paytda, bu islohotlar davri, jamiyat albatta mana shunga o'xshagan, ya'ni ijtimoiy qo'llab-quvvatlov birodarlik tashkilotlari bu, ya'ni solidarnost deydi, ya'ni birodarlik, bu qo'llab-quvvatlash. Bunga o'xshagan tashkilotlarga odatda har doim ham ehtiyoj bo'ladi.
O'sha burilishlar jarayonida Kamoliddin, siz shu yerda juda qiziq fikrlaringizni biroz to'xtatib turishga majburman, chunki bizni radio to'lqinlar orqali eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashuv fursati keldi, ammo muloqotimiz internetda, YouTube'da, xususan Google Hangouts'da davom etadi va bu imkoni borlar suhbatimizni bevosita tinglashlari va unda Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillari orqali ishtirok etishlari mumkin. Demak, muloqotimiz davom etadi. Ozodlik onlayn bu.